Азаттык налысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 27 май күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Кыргызстанда 5 жыл мурда башталган Бишкек-Карабалта балыкчы корумдуу авто жолдорун куруп бүтүү кечикти.
Бул проекттердин баарында проблема бар. Баштапкы суммасынан дагы 7 миллион долларга кымбаттай турган болуп отурат.
Өзбекстандын мамлекеттик салык кызматынын коронавируска шектелген 240 кызматкери 2 күн кеңседе камалып жатышты.
Баарыбыз тест тапшырдык, бирок бизди коюп беришкен жок. Эч кандай шарты жок кеңседе түнөп калууга туура келди.
Орусиянын абактарында миңдей кызматчыда жана жаза өтүп жаткан жүздөгөн адамдарда коронавирус аныкталды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темалар сөз болот. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом, адегенде кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу кыска кабарлар менен тааныштырат.
Саламатсызбы. Жогорку кеңештин депутаттары Рыскелди Момбеков, Ирина Карамушкина жана жарандык активист Адил Турдукулов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясынан чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка Адил Турдукулов билдирди. Анын маалыматына караганда 26 майда партиянын саясий кеңешинин жыйыны өтүп, анда ушул тапта камакта жаткан экс-депутат Мээрбек Мискенбаев да партиянын катарынан чыкканы белгилүү болгон.
Партиянын өзгөчө саясий кеңештин мүчөлөрүнүн ортосунда мындай чечилгис карама каршы ойлор төптөлүп калыптыр. Ошондуктан мен партиядан чыгууну чечтим.
Өткөн аптада Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДПда ич ара ажырым пайда болгон ачыкка чыгып, Атамбаевдин уулдары Сейитбек жана Кадыр Атамбаевдар Кыргызстан социал-демократтары партиясы менен саясий ишмердүүлүк жүргүзүп жатканы белгилүү болгон. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамышкин аталган партия жаңы түзүлүп каттоодон өткөнүн, мындан ары ал партиянын бардык иш чаралары Адил Турдукулов, Кундуз Жолдубаева жана Асел Кодурановасыз өтө турганын билдирген. Карамышкина муну жогоруда аталгандар Атамбаевди колдобой калышканы менен түшүндүргөн. Турдукулов саясий кеңештин жыйынында Алмазбек Атамбаевдин кайрылуу сокулганын айтып, мурдагы президент кыйын учурда партия биримдикте болсо болмок дегенин кошумчалады. КСДПдан мурдагы лидер Алмазбек Атамбаев 2019 жылдын август айында Койташ окуясында камакка алынып, оор кылмыштар үчүн айыпталган. Азыр учурда Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында жатат. 25 майда Нарын облустук төрөт бөлүмүндө обсервацияда жаткан 22 аял экинчи анализинин жыйынтыгын күтпөй чыгып кетип, кайра ооруканага жаткырылды. Өкмөт Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басымсыз кызматы буга дарыгерлердин катачылыгы себеп болгонун кабарлады.
Тапшырма болуптур, чыгасыңар деп айтылып калыптыр да аларга, анан кийин чыгып кетишиптир алар. Негизи алгоритм боюнча ал жерде эч ким чыгарылбаш керек болчу, анткени алар экинчи анализдин күтүп атышкан.
Деди өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басымсыз кызматкери Назгүл Мусуралиева. Ал бул окуя боюнча териштирүү иштери жүрүп жатканын, юридикалык баа берилерин кошумчалады. 26 майга карата Нарын облусунда коронавирус 280 кишине табылды, алардын 128 сакайып ооруканадан чыкты, 152 адам дарыланууда. Нарын шаарында 14 майда жаңы төрөлгөн 8 келинден коронавирус чыккан. 23 майда облустун Актала районунда төрөт үйүнөн чыгып барган келиндерден 18 адамга вирус жукканы белгилүү болгон. Орусиянын президенти Владимир Путин коргоо министри Сергей Шойгуга 2-чи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 75 жылдык мааракесине арналган парадты өткөрүүгө даярдык көрүнүү тапшырды жана парад 24 июнда өтөрүн билдирди. Ошондой эле өлбөс полк жүрүшү аскер деңиз флотунун парады 26 июлда өтүшү керек экенин, эгер эпидемия коркунучу сактала турган болсо, жүрүштү дагы бир айга жылдырса болорун айтты. Москванын Кызыл Аянтында 1945 жылы 24 июнунда жеңишке арналган тарыхый парад өткөн жана ага маршал Георгий Жуков катышкан. Быйыл орус бийлиги 2-чи дүйнөлүк согуштун аякташынын 75 жылдык мааракесин ири иш чаралар менен белгилегени жаткан. Москвадагы парадка 15 миңдей адам, 400 техника каражаты чыгарылмак жана Франциянын, Индиянын, Кубанын, Венесуэланын жана Чехиянын лидерлери парад көргөнү келерин айтып убада беришкен, бирок коронавирус пандемиясынын айынан 9 майда парад өтпөй калган. COVID-19'a karşı vakcina dayardığı 10 milyardan aşık dolar çoğuldu. Bu turalı Avrupa Komisyası'nın jetekçisi Ursula von der Leyen bildirdi. Uşul aydın başında Avrupa Birindigine mücürkülür koronavirus'a karşı vakcina dayardığı jana bu oranı darlığı baylanıştığı izildöşlerin karjılığı boyunca online jiyin kurgan. Anda akça çoğultu boyunca bir aylık marafon başta çeçimi kabul alıngan. Uyumdun liderleri taratkan bildirüde çoğultulgan akça okumuştular menin jüngö salıçılardın öndürüş menin mamlekettin ileral uyumdar fondtor menin salamattık saktoo tarmagının kesipki адистеринин мурда кийин болуп көрбөгөндөй глобалдык кызматташтыгына өлүгө түзөт деп жазылган. Вакцина даярдалган күндө деле аны калктын калың катмарына жеткирүүгө баанын жеткиликтүү болушуна да каражат керек болору белгиленген. Ушул турушта дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө ондогон ири фармацевтикалык компаниялар жана изилдөө институттары вакцинанын үстүнөн иштеп жатышат. 150 миң сом пара алып жатканда кармалган айтылган жети өгүз районунун прокурорунун ага жардамчысы Бишкектин 1-май райондук сотунун токтому менен 22 июлга чейин камакка алынды. Мындай чечим 24 майда чыкканын райондук соттун басымсыз кызматы маалымдады. Ага ылайык сотко чейинки өндүрүш аяктаганча шексин алып жаткан прокурор улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалат. Атайын кызмат жети өгүз районунун прокурорунун ага жардамчысы 22 май күнү 150 миң сом пара алып жаткан учурда колго түшкөнүн билдирген. Маалыматка ылайык ал арыз ээсинин уулуна козголгон кылмыш иши боюнча жеңилдетилген чечим чыгарууга көмөктөшүү үчүн андан 2000 доллар пара талап кылган. Бул иш боюнча сотко чейинки өндүрүштүк материалдар жазык кодексинин пара талап кылуу беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестрине катталган. Менде азырынча ушулар.
Рахмат Бакыт Төрөгөлдө уулу тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 27 майда Кыргызстанда жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы чөйрөндө 29-34, талас аймагында 28-33, Ошу, Баткен, Жалал Абад туугандарында 30-35, Ысык Көл облусунда 24-29, Нарын жергесинде 26-31, бийик тоолуу аймактарда 9-14 градус болот. Бишкекте бүгүн жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы борбордо 32-34 градусту түзөт. Баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Кыргызстанда 5 жыл мурда башталган Бишкек Карабалта Балыкчы Корумдуу автожолдору алиге чейин оңдолуп бүтө элек. Депутаттар алардын сметасы баштагыдан өсүп кеткенин айтып жатышат. Мамлекеттик маанидеги бул жолдорду куруп жаткан курулуучулардын маянасын төлөөдө да маселе бар. Өкмөт жол курулуштары мөөнөтүнөн кечигип жатканын моюнга алып, иш быйыл бүтөт деп мынандырууда. Толугураак Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Кыргызстанда чүй дегенде эле тендер өткөрүүдөгү коррупциялык иштер ашкере болгон жол курулуштары ондоп саналат. Эбегейсиз каражатка бааланып, бирок бир канча жылдан бери оңдолуп жаткан жолдордун катарын Бишкек Карабалта, Маданият, Жалал Абад каттамдары да толуктайт. Жол маселеси өткөн аптада жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында көтөрүлүп, депутаттар транспорт жана жолдор министрлигине берилген 9 протоколдук тапшырманын аткарылышын талкууга алышты. Комитет мүчөсү депутат Төрөбай Зулпукаров жол маселеси мамлекеттеги башкы көйгөйлөрдүн бири экенин белгиледи.
Бишкек Карабалта жолу 45 километр. Ар бир километр жолго 1,560,886 доллар бир километрине байга акча каражатын колдотулат. Бул проекттердин баарында проблема бар. Бүгүнкү күндө бул проект баштапкы суммасынан дагы 7 миллион долларга кымбаттай турган болуп атат.
2017-жылы башталган Бишкек Карабалта жолун кытайлык China Railway компаниясы салып жатат. Жол оңдоо иштеринин 3 жылдан бери бүтпөй жатышы ары бери каттагандарга олуттуу түйшүк жаратып келатат. Транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшенов бул жолдун курулушу кечигип жатканын моюнга алды, бирок анын жүйөлүү себептери бардыгын айтып, жол курулушу быйыл бүткөрүлөт деп ишендирди.
Ал задержкалар биринчиден карьерлер боюнча болгон, беребиз, бербейбиз деп убакыт өткөн. Анан вибрационный метод иштеп атканда жергиликтүү элдер мындай иштетпейбиз, биздин үйлөр бузулуп атат, эметебиз деп жаапканда Азиатский банк развитиянын эрежелери негизинде токтотулган проект. Где-то жарым жылдага, жарым жылдан год. Жанакы 7 миллион это разница между вибрационным методом и невибрационным методом. Подрядчик азыр ошондой эмени коюп атат. Биз ага макул эмеспиз.
Чыр менен коштолуп курулушу токтоп турган дагы бир жол Маданият Жалал-Абад каттамы. Бул жолдун курулушуна Европа өнүктүрүү банкы менен Азия өнүктүрүү банкы сыяктуу донорлор акча бөлгөнү менен өкмөт 4 жыл бою долбоорду ишке ашыра турган компанияны тандай алган эмес. Улам тендер жарыяланып отуруп, акырында 2018 жылы азербайжандык Азверт компаниясы жеңүүчү деп табылган. Курулуш иштери баштала электе эле. Тендердин өтүшү жана жеңүүчү компаниядагы шек туудурган жагдайлар ачыкка чыккан. Депутат Калдарбек Баймуратов бул маселени чечүү үчүн долбоорлор баштан аяк ачык болушу керек деп эсептейт.
Каравалта действительно срогунан өтүп кетти. Ошол баада отурат, үйлөрдүн которулганы отурат. Мал айдап өтө турган проходтор отурат. Ошолорду силер жасашыңар керек. Прежде чем ошол проектини жасаштан мурун коомдук угуп алышыңар керек. Ар бир ошо айылдан, кайсы айылдан өтөт.
Депутаттар жол курулуштары боюнча тендерлерде дайым эле чет элдик компаниялардын утуп чыгышы да коррупциялык элементтердин бири экенине көңүл бурушту. Сөз депутат Төрөбай Зулпукаровто.
Биздин ата мекендик компаниялар жашай албайт, алардын тажрыйбасы жетпейт деп. Алар берген суммадан 300 миң долларга аш кылып, 1 миллионду 700 миң доллардан жасап аткан компаниялар болду. Эмне үчүн биздин ата мекендик компанияларды силер жерге уруп атасыңар?
Кыргызстанда чугулгандуу иштери менен белгилүү болгон Балыкчы Корумду автожолунун курулушу дагы азыркыга чейин бүтө элек. Балыкчы Корумду Чолпон ата жолу өлкө өз бюджетинен каржылап жаткан алгачкы ири долбоор. Тиешелүү жетекчилер башында жол курулушу 2018 жылы аяктайт деп убада беришкен. Эми болсо жол курулушу быйыл бүтөт деп ишендирип жатышат. Транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшенов иштин кечеңдешин COVID-19 илдети менен байланыштырууда. Буга чейин апрель айында дагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев дагы Бишкек Карабалта жолунун курулушу менен таанышкан учурда иштин кечеңдешине вирусту күнөөлөгөн. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Факт чекти интернет порталы Жогорку Кеңештин депутаттары иштеп чыккан маалыматтарды бурмалоо тууралуу мыйзам долбоору Орусиянын мыйзамдарынан көчүрүлгөнү тууралуу аныктама чыгарды. Бирок мыйзам долбоорунун авторлору аны өздөрү иштеп чыкканын, бирок түпкүлүгү улуттук коопсуздукка байланыштуу болгондуктан алардын бардыгынын мазмуну окшош болушу мүмкүн экенин айтып, коюлган дооматты четке кагышты. Сөз Кубанычбек Жолдошовто.
Факт чек КЖ интернет порталы маалыматтарды бурмалоо тууралуу мыйзам долбоорунун басымдуу бөлүгү тагыраагы 96% Орусиянын мыйзамынан көчүрүлгөнүн аныктап чыкты. Депутаттар Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонова иштеп чыккан аталган жаңы мыйзам долбоору 9 беренеден турат. Анда интернет колдонуучулардан баштап сайттын кожоюндарынан жана интернет провайдерлердин маалыматтардын тактыгы боюнча жоопкерчилиги каралган. Факт чек КЖ интернет порталынын башкы редактору Болот Темиров изилдөө учурунда аталган мыйзам долбоору толугу менен Орусиянын мамлекеттик думасынын мыйзамынан көчүрүлгөнү аныкталганын белгиледи.
Мыйзам долбоорду текст.ru деген сайтта текшерип чыкса 96% Орусиянын мыйзамына окшош болуп чыкты. Бул деген мыйзамдын аты жөнү 100% окшош болуп чыкты. Андан сырткары бардык эле 22 беренеси окшош болуп чыкты. Мындай окуя дүйнө боюнча биринчи жолу жолугуп атат. Себеби башка мамлекеттер башка мамлекеттин мыйзамын алса дагы өзүнүн шартына жараша, мамлекеттин шартына жараша, өзүнүн баш мыйзамына жараша өзгөртүүлөрдү киргизип 96%га чейин көчүрүп алган мыйзам бир дагы дүйнө боюнча тарыхында биринчи жолу болуп атат.
Медиа эксперттер бул мыйзам долбоору сөз эркиндигин кысып, элдин маалымат алуу укугун чектей турганын эскертип, мына ошондуктан депутаттарды аталган мыйзам долбоорун артка чакыртып алууга үндөшкөн. Медиа эксперт Авланбек Жумабаев мыйзам долбоору Орусиядан жөн эле көчүрүлбөстөн сөз эркиндигин кысымга алчу мыйзам долбоору ал жактан импортталып жатат деп эсептейт.
Бул мыйзам долбоорунун мазмунун карап көрө турган болсок, түз эле ушул Россия Федерациясынан көчүрүлүп алган документ экенин биз өзүбүз баягы окуп чыгып таанышып чыгып билгенбиз. Ошондуктан ушул мен ойлойм, азыркы мынау саясий абалды колдонуп ушу депутаттардын кетерин колдонуп бирөөлөр ушу депутаттардын колдору менен ушу элдин оозун жабыш үчүн ушул чындык чыгып кетпеш үчүн ошо менимче ушу бөгөт коюу аракеттери болуп атат, тыюу салууда.
Мыйзам долбоорунун авторлору депутаттар Гүлшат Асылбаева жана Айнура Усмонова бул боюнча жакында расмий түрдө комментарий берилерин убадагылышты. Айнур Осмонова аталган мыйзам долбоору фейк маалыматтардан коомду коргоо максатында иштелип чыкканын айтып, аны ооздуктоо үчүн мына ушуга окшогон мыйзамдар дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө эле бар экенин, жаналардын мазмуну бири бирине дал келерин белгиледи. Буга чейин парламентте коммерциялык эмес уюмдар тууралуу мыйзам долбоорунун кайсы бир бөлүгү Орусиянын мыйзамынан алынганы айтылган эле. Анткени менен мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Улан Примов аталган жагдай туурасында мындай дейт.
Албетте, ар бир мыйзам долбоорунун жактоочулары жана ал мыйзам долбооруна кандайдыр бир өзүнүн сунуштарын каршылыгын да көрсөткөн топ болот. Биз танбайбыз. Чындыгында бейөкмөт уюмдары биздин мамлекетибиздин кайсыл гана тармагы болбосун, колунан келишинче өзүнүн ишмердүүлүгүндө жардам берип, демократиялык принциптерди дагы башка баалуулуктарга көйгөйлүү маселелерди чечүүдө бир топ жардамдарды берет. Бирок ошол эле учурда биз унутпашыбыз керек, биздин мамлекетибиздин туруктуулугу, мамлекетибиздин ички саясаты, мамлекетибиздин мындан аркы сырттагы күчтөргө эмес ички саясатын өзү жүргүзүүгө багыт ала турган мезгил келди.
Укук коргоочулар интернетке көзөмөлдү күчөтүү аркылуу бийлик өлкөдөгү сөз эркиндигин чектеп жатканын кайталап келет. Ошол эле кезде айрымдар интернеттеги социалдык тармактарда аймактык, улуттук жана диндик ажырымга алып келүүчү жоопкерчиликсиз маалыматтар жана билдирүүлөр көбөйүп жаткан көйгөйдөн кеп салышууда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмунун биристип алалы. Жогорку кеңештин депутаттары Рыскелди Момбеков, Ирина Карамушкина жана жарандык активист Адил Турдукулов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясынан чыкты. Нарында дарыгерлер чыгарып жиберген 22 киши кайра обсервацияга жаткырылды. Орусиянын президенти Владимир Путин коргоо министри Сергей Шойгуга 2-ci дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 75 жылдык мааракесине арналган парадты өткөрүүгө даярдык көрүүнү тапшырды жана парад 24 июнда өтөрүн билдирди. COVID-19га каршы вакцина даярдоого 10 миллиарддан ашык доллар чогулду. Пара менен кармалган айтылган прокурор 22 июлга чейин камакка алынды. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында бар. Сиз да кирип окуп туруңуз. Берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Өзбекстандын мамлекеттик салык кызматынын коронавируска шектелген 240 кызматкери 23-24 май күндөрү 2 күн кеңседе камалып жатышты. Алар 2 күн бою ошол жерде уктап турушкан, бирок мекеме жетекчилиги кызматкерлерден бул маалыматын четке кагууда. Кененирээк Кыдырыс Исаков баяндайт.
Өзбекстандын мамлекеттик салык кызматынын борбордук аппаратында иштеген кызматкеринин айтымында 23 майда бардык 240 кызматкер жумушка чакыртылган. Дем алыш күнү эс алып жаткандарды эмнеге мынчалык шашылыш чакыртышканын эч ким түшүндүргөн эмес.
Башкалар сыяктуу эле мени да ошол күнү алдап чакырышты. Бизден коронавируска тест алынары тууралуу эч ким эскирткен жок. Жумушка келгенибизден кийин гана коронавируска тест тапшырып бүтүп үйүбүзгө кетерибизди айтышты. Баарыбыз тест тапшырдык. Бирок бизди кое беришкен жок. Эч кандай шарты жок кеңседе түнөп калууга туура келди. Кечки саат 8:00 бизге палуба алып келишти. Бирок ал тамак баарыбызга жеткен жок. Түштөн кийин арабыздан төртөбүздүн коронавирус табылганын билдиришти. Баарыбыз бири бирибизди шектүү карап калдык. Анан бизге СЭСТин кызматкерлери келишти. Ошентип биз 2 күн кеңседе жашаганга туура келди. 25 майда гана маселе чечилди. 100 кызматкерди мейманканага жаткырышты. Эми алар 14 күн бою жумушка үйдөн эмес мейманканадан келип иштешет. Дагы 40 кызматкер карантинге алынды. Калган 100 кызматкер жумушка үйдөн келип иштешет.
Мындай маалыматты мекеменин башка кызматкери да ырастады. Бирок салык кызматынын маалымат катчысы жана жетекчинин маалымат иштери боюнча кеңешчиси Елена Исмаева окуяны башкача түшүндүрдү. Ал 25 майда Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысына телефон аркылуу жооп берип, мекемеде бир да кызматкер коронавируска чалдыкпаганын билдирди.
Коронавирустун таралышын алдын алуу максатында 23 майда мамлекеттик салык кызматынын борбордук аппаратынын баардык кызматкерлери коронавируска тест тапшырышты.
Борбордук аппаратта иштеген башка кызматкердин айтымында жетекчилик илдетке шектелген кызматкерлерин 14 күндүк карантинге жаткыруу үчүн Ташкенттеги Лабзак мейманканасында сүйлөшкөн. Ал аталган меймангананын шарттарына нааразы.
Андагы шарттарды сурабай койсоңуз да болот. Чычкандын уюгу болуп калыптыр. Санитардык абал абдан начар. Жетекчилик ал меймангананы арзандыгынан улам тандаган окшойт. Анда жашоо акысы күнүнө 55 миң сум. Бул деген суткасына 5,5 доллар болот.
Бул маалыматты салык кызматынын дагы 8 кызматкери ырастап, өз нааразылыктарынын себебин санап беришти. Кайсыл кесиптешибиз коронавируска чалдыкканын ачыкка чыгарышсын. карантинге алынган кызматкерлерди шарты жакшыраак мейманканага жайгаштырсын же өз үйүндө жатып иштөөгө уруксат берсин. Коронавирус учурунда иштеп жаткан кызматкерлердин жумуш ордундагы шарттарын жакшыртсын. Салык кызматынын борбордук аппаратынын маалымат катчысы Елена Исмаева мекемеде коронавируска чалдыккандар жок экенин кайталады.
Мамлекеттик салык кызматынын айрым кызматкерлери коронавируска кабылган деген маалымат чындыкка дал келбейт. Салык кызматынын бөлүмдөрүнүн биринин башчысы жана анын айдоочусу илдетке кабылды деген сөз калп. Илдет салык кызматынын алдындагы билимди жогорулатуу борбордунун кызматкеринен гана табылды. Ал мекеме мамлекеттик салык кызматынын борбордук аппаратынын имаратында эмес, Ташкенттин такыр башка тарабында жайгашкан. Ошондон улам мекеменин баардык кызматкерлери COVID-19 тест тапшырды. Имарат толук зыянсыздандыруудан өттү. Бул чаралар кызматкерлерге ыңгайсыздык жаратканы үчүн кечирим сурайбыз.
Ошол эле учурда Исмаева мекеменин 100 кызматкери эмнеге арзан мейманканага жайгаштырылганы, дагы 40 кызматкер эмнеге карантинге алынганы тууралуу суроолорго жооп берген жок. Коронавируска шектелген жамаатты иш ордунда карантинге алган көрүнүш Өзбекстанда биринчи ирет катталган жок. Азаттыктын өзбек кызматы март айында Ташкент шаардык администрациясынын 150 кызматкери да кеңседе камалганын жазган. 26 майга карата алынган маалымат боюнча Өзбекстанда коронавирус илдетине чалдыккандардын расмий саны 3661 адам, айыгып чыккандардын саны 2600 адам. 13 адам каза тапты. Ошол эле учурда Орусияда иштеп жүргөн өзбекстандыктардын ичинен 60 миңи мекенине кайтмакчы. Орус казак чек арасына жакын Самара облусунда учурда 250 өзбекстандык жолдун ачылышын күтүп жатат. Адрес Саков, Азаттык.
Бул арада Орусиянын жаза аткаруу кызматы орус абактарында кеминде 1000 кызматчысында жана жаза өтөп жаткан жүздөгөн адамдарда коронавирус аныкталганын ачыкка чыгарды. Буга чейин орусиялык укук коргоочулар COVID-19 чыккан вид түрмөлөрүнүн картасын жарыялап, бийликтен маалыматты жашырууну токтотууну талап кылышкан. Лаззат Жаныбек кызы улантат.
Федералдык жаза аткаруу кызматы 980 абак кызматкеринде, түрмөлөрдө отурган 238 кишиде коронавирус аныкталганын кабарлады. Жаза аткаруу системасынын бөлүмдөрүндө коронавирус боюнча 52 миңдей лабораториялык изилдөө жүргүзүлдү. Анын дээрлик жарымы федералдык мекеменин лабораторияларында текшерилди, деп кабарлайт басма сөз кызматы. 25 майда укук коргоочулар Москвадагы Лефортово тергөө изоляторунда 3 кишиден коронавируска шек менен тест алынганын маалымдашкан. Ошондой эле Матроска Чишина абагынын 6-чы блогунда бир нече камерада адамдар ооруп жатканын айтып чыгышкан. Коронавирус аныкталып жаткан орус абактары белгиленген көмүскө зона картасын Москвадагы Хельсинки тобу, жарандык көзөмөл, эл аралык коргоого көмөктөшүү борбору, коомдук өкүм, Уралдын укук коргоочулар тобу жана адвокаттар Вера Гончарова, Ирина Бирюкова, Яна Гельмель түзүшкөн. Картага абактарда коронавирус расмий аныкталган учурлар менен жаза өтүп жаткандар жана алардын жакындарынын кайрылуулары түшүрүлгөн. Укук коргоочулар илдетке чалдыккан адамдар башкалар менен бир камерада кармалып жатканын, абактарда дары дармек жетишпей турганын коңгуроо кагышкан. Алар абактарда илдет менен ооругандар боюнча маалыматты ачыктоону талап кылып жатышат. Былтыркы жылдын маалыматына ылайык, орус абактарында 434 миң адам жаза өтүп келет. Москвадагы кыргыз элчилигинин акыркы маалыматы боюнча орус абактарында жаза өтүп жаткан 1,5 миңдей кыргыз жараны бар. Буга чейин Кыргызстандагы бир катар укук коргоо уюмдары жана адвокаттар да өлкө бийлигине кайрылып, абактардын абалына көңүл бурууга чакырышкан. Медициналык жардам менен санитардык шарттын абалын, камакта отургандардын санынын ашыкчылыгы менен иммунитетинин начардыгын бирлешип, коронавирус жайылса, кесепети өтө оор болорун эскертишкен. Мындай кайрылууну бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы, кыйноого каршы коалиция уюму жана башка юристтер жазышкан. Кыргызстандын абактарында 9000 соттолгон адам кармалууда, алардын 300 жакыны аял. Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Түлөккан Исмаилова Кыргызстандагы абактардагы абалды төмөнкүчө баяндады.
Кыргызстандагы кыйноолорго каршы институт омбудсмен болуп жакшылап каралып дегенге болбой, анча мынча киргизишти ошол институт омбудсманды. Андан кийин анан кыйноолорго каршы уюм кирип атат, бирок тилекке каршы доктурлар дагы анан СИЗО-1де анан 21-чи колонияда дагы ошо ооруган кызматкерлер жана ооруган түрмөдө отурган адамдар дагы деп маалыматты да тактап атышат, аракет жасап атабыз деп атат, бирок мындай эгемендүү укук коргоо уюмдарына бүгүнкүгө чейин уруксат берилбей атат. Акыбал кандай жана кандай жардам керек, жакшы биле албайбыз. Биз чектелип калдык, бизди киргизбей коюшту. Бул дагы мыйзамды бузуу деп эсептелет.
Орусияда соңгу күнү коронавирус дагы 9000 адамда аныкталып, илдетке чалдыккандардын саны 362000 ашты. Бир күндө 147 киши каза таап, жалпысынан илдеттен 3807 өлүм катталды. Орусиядагы 750000 эмигранттардын ичинен 100 ашуун Кыргызстандыкта илдет аныкталганы элчиликте расмий айтылган. Азат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми жергиликтүү тема. Беш баланын энеси Дамира Окенова 20 жылдан бери кыш куюу иштейт. Бул иштин аркасы менен тамсалып, балдарын окуткан айылдык жеңге карантин учурунда да ишин токтоткон эмес. Күнүнө жалгыз өзү 300 жакын кыш куят. Айылда алтын туяк жеңге кайманаты бар таанылган Дамира Окенованын иши. Эми кызыды бул тууралуу Кобуз Көлдөн кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаеванын баяны.
Жумуштан баштайлы эле. Суу куюп алып. Муктушун чырайлык кечичүбүз азыр эми мына. Тере суюк кылып лайыбагандай ачыган кези камырда ийнине келип берет. Клиенттерибиз бар, кондуктар. Жаргылчакка чейин тамгадан келип алып кетишет в основном.
Баскон айылынын тургуну Дамира Окенова мектепти бүтөрү менен эле турмушка чыккан. Келин болуп бул айылга келгенден бери кыш коюп иштеп келет. 90-жылдардагы оор турмуштун айынан ылай кечип ушул жумушту өздөштүрүүгө аргасыз болгонун айтат.
Бел менен смешение болуп Бишкекке барып белимди салдырып келдим. Кастапрафыбыз бар биздин. Жолдошум экөөбүз барабыз, жылына 2 барып көрүнүп келебиз. Белибизди салдырып келебиз. Азыр күнүнө 200 такыр болуп атса көптөн куюп коймайм. Баягы ден соолугу жакшы болуп турса 500 баасын болсо кирпичтин баасын элдер өзүлөрү эле коюп алышат. Көп жылдан бери эле 6 деп келатабыз, ушу 6 боюнча турат. Мончолорду салышат элдер, үйлөрдү курушат, сарайларды курушат.
Топуракта Дамира Океновага айылдаштар акчага карьерден ташып келип берет. Бир айда 15000 чейин кирпич койгон жеңенин жумушу күн жылыган кезде күч алат. Анын негизги жардамчысы күйөөсү Курманбек Керималиев.
Мен 16 жашымда турмушка чыктык. Ушу 17 жашымда биякта болдум, кайненемдин колунда. Менден 9 жаш улуу жолдошум. Оор турмушту жеңилинен деп жеңилинен алып буту колубуз менен жүгүрүп жүрүп бири бирибизге ээр шаркак болуп жүрүп эле турмушка чыгып алып мына ошонун үзүрүн көрүп жатам. Азыр эми 5 балам бар.
Жайлата кыш коюп 20 сотук алма багынан киреше тапкан үй бүлө 5 баласын элден кем кылбай өстүрүштү. 2 кызын турмушка узаткан, эркек балдары иштеп, бири студент. 15 жылдан ашык убакыттан бери кыш коюп эмгектенип келе жаткан үй бүлө азыр жаңы үй салып жатат.
Мына ушинтип тапкан акчага, кирпичтен куйган акчага ушинтип үй салып атабыз. Кудай буюрса, кыргызда конок тозгонду жакшы көрөбүз да. Конок үйүбүз болот бижер. Тамын шап бүтүп калдык, кудай буюрса. Кызым эми ушул үйдү бүтүп калдык, буюрса сеттерин киргизип бүтүп калдык десек, Россияда кызым, биз сизге анда обойго акча салып эле дейт. Балдарым да бир чети акча тыйын салып жакшы болуп атат. Жайкуштар курсактар ачып жетим эжелерди багып алып тик бардыгысы курсактар ачып кеткен турбай буларды бошотоюн баардыгы бир 30 эжелерибиз 33 бар дагы бир 3-9 басып жатат алар чыгарса бир 70 эже болуп калат кудай буюрса.
Дамира Окенова жолдошу экөөнүн тең бели ооруйт, бирок жумуш оор деп карап олтурууга убакыт да шарт да жок дешет алар. Колунда кичүү уулу менен калган үй бүлө кез кезде уул кыздарынын сүрөттөрүн алып чыгып сагынычын жазат.
5 балам бар, 5 тең окушту. Бири окууну бүтүп Россияда иштеп атат, экинчи кызым турмушка берди, үчүнчү уулум болсо азыр Караколдо сүт заводдо сырда иштеп жүрөт. Кичүү уулум менен эле азыр үчөөбүзбүз үйдө. Балдарым чоңоюп туш туштан энекелеп ата келип бизди аяп турушат. Ушул кирпичтен тапкан акчанын баарын бала бакыраны окутуп контрагын төлөп азыр ушул горныйда окуп аткан уулума контрагын төлөп атабыз. Карантинге байланыштуу үйдө болуп калды азырынча. Ал убактыда бекер оротпой иштеп келейин, кичине акча таап келейин энеке атаке деп бизди аяп турушат балдарыбыз.
Дамира Окенованын жаз алды менен башталган иши күз айларына чейин уланат. Бул убакыт аралыгында алтын байышты болушунча каражаттап алганга аракет кылат. Андан кийин чакан алма багынан түшүмүн жыйнап, кыштын камын көрөт. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын бардыгын Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Ал жердеги артыкчылык катары сиз өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз дагы болот. Ал эми радио деген бөлүктөгү аудио чыгарылыштардын архивтерин да таба аласыз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Мүнөр режиссер Максат Ахматжан уулу. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 7:30, УБДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 27-май, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Ошентип, Жогорку Кеңештин депутаты Искак Масалиев мандатынан баш тартты. Ал парламенттин жана өкмөттүн кадамдарына нааразы экендигин билдирүүдө. Парламентарийдин кадамы чын эле эрдикпи же шайлоо алдындагы саясий популизмби? Алдыда Масалиев менен кенен маек курабыз, чогуу алыңыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов сунуш кылып жатам. Алгач жаңылыктар топтому менен Бакыт Төрөгөлдү уулу тааныштырат.
Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Кытайдын тышкы иштер министри Вани менен Кыргыз Кытай чек арасындагы өткөрмө бекеттеринин ишин жандандыруу маселесин талкуулады. Кыргызстандын тышкы саясат мекемесинин баспасөз кызматы эки өлкөнүн министрлери 26-майда телефондон сүйлөшкөнүн билдирди. Айдарбеков андан тышкары коронавирустун Кыргызстандын экономикасына тийгизген таасирин эске алып, Кытайга карата мамлекеттик карызды төлөөдө жеңилдик берүү жагына көңүл бурууга чакырды. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстандын тышкы карызы 3.7 миллиард доллар болсо, бул карыздын эң чоң бөлүгү же 1.7 миллиард долларга жакыны Кытайга туура келет. Интерпол аркылуу Польшадан кармалганы кабарланган Райкүл Жапарова Кыргызстандын ички иштер министрлигинин маалыматына жооп берди. Жапарованын билдирүүсүн иниси Дөөлөт Жапаров жарыялады. Анда мага козголгон кылмыш ишин Бишкектин 1-май райондук соту 2 жолу, Свердлов райондук соту 1 жолу Райкүл Жапарованын күнөөсү жок деп ишти артка прокуратурага жөнөтүшкөн деп айтылат. Ал кумтер маселесин көтөрүп чыккан иниси Садыр Жапаров 2012-жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте камакта жатканда ошол кездеги бийлик Жапаров менен соодалаш үчүн ага да иш козголгон деп эсептейт. 2013-жылы кардар насыясын өз убагында кайтарган эмес деген жөө менен өзүнө да иш кылмыш иши козголуп, номер 1 тергөө убагында 21 күн жатканын билдирген. Кийин үй бүлөсү менен Польшадан саясий башпаанек алганын жана бардыгында Женева паспорту бар экенин кошумчалаган. 26-майда ички иштер министрлиги Интерпол аркылуу эл аралык издөөдө жүргөн Райкүл Жапарова Польшадан кармалганын кабарлаган болчу. Министрлик Жапарова карата Бишкектин Октябрь райондук жана Бишкек шаардык соттордун сырттан чечими чыгарылганын 2014-жылдын 22-октябрында жана 2015-жылдын 3-апрелинде кылмыштуу кирешени легалдаштырууга катышуу, алдамчылык жана коммерциялык жана башка уюмдардын кызматчыларын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу беренелеринде көрсөтүлгөн кылмыштарга күнөөлүү деп табылып, мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга эркинен ажыратылганын билдирген. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму гидроксихлорохин жана хлорохинде коронавирус менен ооруган бейтаптарды дарылоо үчүн клиникалык сыноо өткөрүүнү убактылуу токтотту. Бул тууралуу уюмдун башчысы Тедрос Гебрейсус билдирди. Анын айтымында мындай чечим Lancet медициналык журналында жарык көргөн иликтөөдөн кийин кабыл алынган. Материалда бул препараттар COVID-19 вирусун жуктуруп алган бейтаптардын арасында өлүм тобокелчилигин жогорулата турганы айтылган. Окумуштуулар дүйнө жүзү боюнча дээрлик 700 ооруканада оорулардын келип түшкөн маалыматтарды иликтеп, гидроксихлорохиндин терс натыйжаларын, анын ичинде жүрөк артмиясын жараттарын аныкташкан. Өзбекстандын чукул кырдаалдар министрлиги чегирткеге каршы күрөшкө 640 адис керектүү техника жабдуу менен даяр турганын билдирди. Министрлик өлкөнүн бир катар аймактарынан чегиртке каптай баштаганын маалымдады. Өзбекстан Түркмөнстан тараптан каптаган чегирткелерде мына ушундай коргонууда. Буга чейин Кашкадарыя, Сурхандарыя, Наманган жана Фергана облустарында Түркмөнстандын аймагынан келген чегирткеге каршы иш чаралар башталганы айтылган. Бишкектин Октябрь райондук администрациясы коронавируска каршы дезинфекциялоо иштери үчүн жабылды. Бул тууралуу Азаттык аталган мекемеянын жетекчиси Максим Ситников билдирди. Мунун алдында айрым жалпы маалымдоо каражаттары Октябрь райондук администрациясынын кызматкерлеринин биринен COVID-19 илдети табылганын, башка да жумушчулардан анализ алыш үчүн алар мекеменин имаратына чыгарылбай жатканын жазышкан болчу.
Ушундапка
биз жөн гана дезинфекциялоо иштерин кылып жатабыз, андан кийин гана тиешелүү мекемелер саламаттык сактоо министрлиги маалымат берет. Биз бүгүн кадимки тартипте иштедик, эгерде зарыл болсо дезинфекциялоо иштери эртең да болушу мүмкүн деп 26 майда билдирген болчу. Азырынча саламаттык сактоо министрлиги Октябрь райондук администрациясынын кызматкеринен вирус чыкканы чыкпаганы тууралуу маалымат бере элек.
Рахмат, Бакыт Турагелди уулу, топтогон жаңылыктардан кабардар болдуңуз. Мындан башка жаңылыктарды окуш үчүн биздин Азаттык чекит орг сайтыбызга кирип турсаңыз болот. Ошентип Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев мандатынан баш тартты. Ал парламенттин жана өкмөттүн кадамдарынан нааразы экендигин билдирүүдө. Парламентарийдин кадамы чын эле эрдикпи же шайлоо алдындагы саясий популизмби? Бул көрүнүштүн өзү бийлик бутактарындагы терең саясий кризистин көрсөткүчүбү? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасында Исхак Насалиев конокто болуп, ушул жана башка суроолордун айланасында маек курду. Аны менен Айзада Касмалиева баарлашты. Азыр берүүнүн радио чыгарылышын сунуш кылабыз.
Исхак мырза, мына сиз ошентип мандаттан баш тартып жатасыз. Бул чакырылыштын өзүндө эле иш аяктап калганына аз эле убакыт калды. Сиз 5 жыл чыдап отуруп, анан эмне үчүн 1.5-2 ай ал жерде отурууга чыдай албай койдуңуз?
5 жыл чыдап отурган жокмун. Мен 4.5 жылдан бери айтып аткан сөзүмдү аягына чейин бирдей айтканмын. Сын пикирди айтып, өкмөттүн курамы боюнча, өкмөттүн жетекчиси боюнча, президенттер боюнча, төрага боюнча ачык баарын айтып аткам. Экинчиден, ушул сиз айткан 5 жылдын ичинде мен бир топ мыйзамдардын долбоорлорго демилгечи болуп сунуштаганмын. Эми мен эсиңерде болсо 2 жылдан ашык баштаганмын. Мына экс президенттин ишмердүүлүгү боюнча, Сапар Исаковдун ишмердүүлүгү боюнча, өкмөттүн ишмердүүлүгү боюнча. Өткөн жылы мен ушул азыркы иштеп жаткан төрагабыз боюнча сунушту бергем. Ага чейин мыйзам долбоорлорду сунуштаганбыз, бирок мына 6 айдын ичинде ушул биздин ишмердүүлүгүбүзгө менден башка депутаттар деле бар чогуу деген демилгечи болгонбуз. Айрым мыйзамдар боюнча таптакыр мындай одоно түрдө мыйзамды бузуп тебелеп жол менен четке каккандыгы бул акыркы чет деп койсок болот да. Анын ары отургандын кажети жок деген чечим кабыл алдым. Талаш чыр башталган, биз сунуштаган долбоорубузда келерки шайлоодо 9% 5% өтө турган босогон түшүрүл деген сунуш болду. Ошондой эле күрөөсүнү 5 миллиондон 1 миллионго түшүрүлдү дедик. Ал эми экинчи мыйзам, ал талкууга деле жете элек. Экинчи мыйзам бул эң негизги мындай принципиалдуу да. Келе жаткан шайлоодо ар бир жаран бир гана партияга эмес, партиянын ичинде тизмедеги жеке адамга добуш берсин деген сунуш берип атабыз да. Бул эң демократияга дал келген, анан чыныгы ар кайсы саясатчы кайсы канча адамдан колдоп атабат деген. Ошондо чыныгы элита чыгып калышы мүмкүн эле да. Бирок ошол мыйзам долбоорлору 1 айдан төрагадан чыкпай, 3 айдан өкмөттөн чыкпай, ар кандай жолдор менен кармалып турганда бул ачык эле көрүнүктүү четке такуу болгон да.
Бирок ошол сиздер сунуштаган мыйзам долбоору өтүшү реалдуу эле, сиз ошого бир күнүңүздө ишендиңиз беле өтөт деп?
Албетте реалдуу болчу да. Биз аны бекерден кылган жокпуз, биз кеңешкенбиз да баары менен, коомчулук менен кеңешкенбиз, айрым депутаттар менен кеңешкенбиз. Бул өтө турган мыйзам болгон.
Колдогондор
колдоду. Ал эми март айында президент Жогорку Кеңешке келип туруп 7% жакшы болмок эле дегенден кийин мында менин кесиптештерим ушу 7% токтоп калышты да. Түшүнүктүү да.
Сиз азыр өзүңүз айтып калдыңыз, ошол президенттин шайлоо босогосу тууралуу ошол парламентте айткан учурундагы көрөрмандардын эсине салып, азыр кыскача көрүп алып, анан талкуусуп аталы.
Мына азыр 9%, 7%, 5% жада калса 3% деген дагы мына пикирлер айтылып жатат. 9% демини келет. Аны колдогондордун оюн эске алсак, негизги аргумент партияларды бирлештирүү максаты болгон. Ооба, бул зарылдык муктаж, бирок буга саясий күчтөр даярбы? Маселе ушунда болуп турат. Коопсуздуктагы талкуу көрсөткөндөй, саясий күчтөр, партиялар, партия лидерлери буга даяр эмес. Жашыргандан эмне? Бизде элибизде жакшы сөз барго, эки кошкордун башы бир казанда кайнабайт дейт. Бизде мына ушундай эле, ар бир саясатчы өзүн лидер катары тааныйт. 7% бул биз басып өткөн сыноодон өткөн жол. 5 жана 3% айткандар жаштарга мүмкүнчүлүк берели деген элдин кулагына жана жага турган аргументтерди айтууда. Бирок чынында жаштарды бетке кармап алып, бул жерде деле өз камылгасын көргөн жайдарлар болуп жатат десек жаңылышпайбыз.
Исхак мырза, президенттин ушундай билдирүүсүнөн кийин деле сиз 5% чекке түшөбүз деп ишенип үмүт байлап жүрө бердиңиз бе?
Жок, мындай эмес да. Мен көчөдөн жүргөн жөнөкөй бала эмесмин, жогорку кеңештин депутатымын. Эгер биз декабрь айында президентке чыгарып айта элек да, биз сунуштаган мыйзам долбоору өз жол жобосу менен жүрүш керек. Мен ал мыйзам өтпөдү деп ыйлап кеткен жерим жок. Мен ушул мыйзамды өнүрдө бузуп, мыйзамдарды талкалап, тепкилеп, биздин депутаттыкта көңүлдө буруп койбой, өкмөт менен жетекчилигинин иш берүүгө баа берип атам. Ал эми ал өтөбү, өтпөйбү деген ал сөзсүз президент айткандан кийин өтпөйт болчу. Бирок аны доошко алып барыш керек болчу. Биз сунуштаган мыйзам 6-декабрь болуп атса, менин кесиптештерим депутаттар сунуштаган 7% боюнча март айы болсо, ал эми биздин мыйзамыбыз 12-майга чейин чыкпай турса, алардык уже биринчи окууда өтсө, ошондо биздин регламент бузулган деген биз ошого сындап атабыз да.
Бирок ошого президенттин сыны дагы таасир эткен жокпу? Анткени азыркы сөзүндө айтып атпайбы, жаштарды бетке кармап алып анан бир
мен эч кайерде антип аткан жокмун, жаштар кошулсун деп. Мен айтып атам, 5% эмне үчүн ыңгайлуу? Себеби адамдын саны 5 жыл сайын өзгөрүлөт да. 100 миң адам 5 жылда көбөйөт. Демек ошол биз койгон 5% каалайбызбы, каалайбызбы, ар бир шайлоо сайын саны көбөйөт да. Ошону эске алыш керек да. Анан 5% деген бул 100 миңди доштун тегерегинде деп айтып атабыз. Мисалы үчүн 5 жылдан кийин ал 120 миң болуп калышы мүмкүн. Адам саны көбөйөт. 120 болбосо 110 миң болот. Ошондуктан бул жанагы табигый процесс менен кете бериш керек деп. Ошол эле менин максат. Жалпы мамлекеттерди, өнүккөн мамлекеттерди карасак, орточо эсеп менен 5% жетпеген босого болот. Айрым мамлекеттерде бийигирээк. А бирок 5% жетпеген 4.5-4. Анан эл аралык Европалык комиссия баарыбызды бирден болсо эле кошулту алат. Алар 3% жогору болбосун деген сунуш берген.
Анда ошол 5% сунуштагандар туурасында президенттин көз карашы жаңылыш болуп атабы ошондо?
Жок, жаңылыш эмес. Президент өзүнүн пикирин айтты. Бирок анын пикири табигат ушундай экен, чечкиндүү болуп калат экен да. Ал киши пикирин айткандан кийин менин кесиптештерим көбү ошол пикирге кошулат да.
Демек анда кайсы бир деңгээлде президенттин таасири менен баардыгы тең анда ой пикирин өзгөртүштү деп атасыз да?
30 жылдагы тарыхыбызда президенттин пикири менен көпчүлүк макул болуп калат экен да, кошулуп калат да. Эми президенттин пикири ушундай күчү чоң экен да.
Ошол 5% анан 7% чекке байланыштуу мыйзам долбооруна карата спикер эки башка мамиле болуп атат, ушундай эки башка мамиле жасап жатат деген сындар айтылбадыбы талкууда? Анан парламентте бир топ ошондой талаш тартыш каймайтышуулар болду. Сиздин көз карашыңызда спикер эмне үчүн ушундай арбитр боло алган жок, баардыгына тең карай алган жок, эмнеден катай кетирди?
Мындай жөнөкөй сөз менен айтканда жете элек да, буша элек. Саясатчы катары ал менимче экинчи жолу депутат болуп атат, бирок ушул бийик даражага иштегенге аң сезими да, билими да, тажрыйбасы жетпей атат да. Дастандын бирок мүмкүнчүлүгү бар, ал жаш, өзгөрсө болот, окуса, түшүнсө, кеңешти туура кабыл алса, сын пикирди чычалабай кабыл алса, балким өзгөрүшү мүмкүн. Бирок азыркы күнгө чейин мындай мен байкаган жокмун да, таарынычтыгы пайда болду, бирден болсо сөз кайтарган пайда болду. Эми биз баарыбыз тең депутат болуп шайлаганда элден ар кандай пикир угабыз да, сын пикирди мактоону угабыз, тактоону угабыз, анан ага чыдаш керек да.
Сиз айтып атпайсызбы ошол спикердин билими дагы жетише элек, дагы өсө элек депчи?
Жетишелек, мен ачык айтып атам да.
Парламентте ошондой билими жетиштүү спикер боло турган кишилер барбы?
Бар, Муктубек Абдылдаев бар, башкалар бар, көп.
Эмнеге боло албайт алар спикер анда?
Эми биринчиден спикерди шайлаганды баарыбыз тең жакшы билебиз, ким шайлайт, аны ким дайындайт. Спикерди азыркы спикерди шайлаганда ал кишиге атаандаш болуп мен болгом да. Ошондо менин эсимде бар, мурунку президентибиз ушул жигитти койгула деген пикирин айткан. Мына дагы бир мисал, президенттин ою ишке ашкан тез. Ошондо президент айткан болчу, анан менин кесиптештерим ушул көпчүлүк болуп дастанды колдошуп, Дастан Артысбековичти колдошуп спикерликке кызматка жеткирген. Ага атаандаш мен болгом. Эгерде депутаттын эркиндигине койгондо, мен ойлоном, менин пикирим Дастанбек Артысбекович шайланбайт эле да.
Депутаттар эркин болгондо деп атпайсызбы? Анда азыр парламенттин депутаттары эркинби?
Жок, кандай болбойт. Толук эркиндик парламент бул. Бир гана эгерде бир мандаттуу парламент болгондо, эл түзмөтү шайлаганда ошондо депутаттардын эми кандай болсо деле эркиндиги болчу эле. Ал эми партиялык шайлоо болгондо каалайбы лидер партия, каалабайбы, ушул бийлик менен, айрыкча президенттин командасы менен, өкмөттүн командасы менен эми ынтымак болбосо деле талашпай иштеш керек да.
Бирок ошол спикердин дарегине көп сын пикирлер айтылып атат. Парламенттин ичинде депутаттар өздөрү айтып атышат, анан ошол эле кырдаалдан депутаттар өздөрү бир жыйынтык чыгарышат. караш керекпи же ошентип эле талаш тартыш кайым айтышуу менен эле өтө бериш керекпи?
Мен билбейм. Айда, өткөн жылы күздө расмий түрдө спикерди бошотолу деген сунушту фракцияга бергем. Фракция бүгүнкү күнгө чейин карай элек. Жакында атамекен фракция так ушундай жыйын өткөрүп спикерге ишенбестик деген баа берели деген сунуш берсе айрым депутаттар аны колдобой чыгарбай коюшту. А биздин мыйзам боюнча ушул ишенбестикти фракциянын демилгеси менен каралыш керек да.
Эмнеден кооптонуп атышат анда?
Баягы эле жетинчи кабатты кандай түшүнөт, эми жакшы иштеп аткан бала экен, азыр алмаш турганда эмне кереги бар, эмне өзгөрүлөт деген анан негизи мен айтып коеюн, эми депутаттыкты тапшырып атам. Палатанын ичинде талаш бул, а ким болот спикер деп. А мен ага добуш берип бошотуп койсом мен болбойм да, баары бир мага эмне кереги деген, эмне мага эмне кереги бар деген ойлор бар да. Ошондуктан сиз айткандай бир жарым ай, мен айткандай беш ай калганда алмаштырыштын кажети жок деген пикирлер көбүрөөк да. Анан жогору жактан команда жок болсо ушундай болот.
Кайра ошол 5% жөнүндө маселеге келсек, ошол 5% деп ошол чырылдагандарды парламентте сындагандар болду. Алардын бири депутат Алтынбек Сулайманов дагы өзүнүн пикирин билдирген. Азыр кыскача көрүп алып анан талкуусту улантсак.
Урматтуу коллегалар, азыр уруксат Канат Керезбекович да дагы коллегаларым бул жерде 5%дын инициаторлору. Эки жактык деп койсок, эки жакта эле туура. Регламент бүгүн эле бузулуп аткан жок, дайым бузуп келебиз. Келгиле 9%ти мына 7%ке түшүрөбүз деп 21 бул жерде депутат инициатор болгонбуз. Ошол мезгилде баардыгыңар эмне кылат экенбиз, сүйлөштүңөрбү деп мунезебил. 7%ти баарыбыз сүйлөшүп алып бүгүн түшүрүп атсак, азыр келип алып баарыңар жазып алып мына жерде ызычы кылып атасыңар. Анда калтырып койлу 9%ти. Ошо менен шайлоого баргыла. Бүгүн разбор кыла турган күн эмес, убакыт аз калды. Үч окуудан үлгүрүшүбүз керек. Мына жерде эки колдоп суроо жоопту токтотуп эле 9%, 7% башка эчтеке изменение, эчтеке киргизе албайсыңар. Разбор кылыштын кереги жок. Өзүбүздү көрсөтүп эмнеде кыйын болушун кереги жок. Маселе ушуну өткөзүш керек, колдош керек. Болду.
4-майда шайлоо босоголсун 9%дан 7%га төмөндөтүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окуудан өттү. 107 депутаттын 101 макул, 6 каршы добуш беришти. Алар ошол төө сурасаң бээ берет дегендей ошол пайызды 5%ге түшүрүү тууралуу көтөрүлгөн демилге өзүн актады. Ушундан кийин гана 7%га токтодук деген аргументтерди айтып атышат. Сиз муну кабыл алгыңыз келбей койдубу?
Мындай да абдан туура айтат. Муну комитетте деле ошол эле Алтынбек айтты. Эгерде силер 5% демилге кылбасаңар анда 7% болбойт эле деп. Мен тамашалап айттым, анда биз 3%дан баштасак 5%ге коюп көнөтөр элесиң балким дейт. Эми саясий мыйзам чыгарыш табигаты ушундай. 2-3 долбоор болгондо ушул 2-3 долбоордун ырайлуусуна же кимдин укугу болсо ошол чечип коет кайсынысын деп. Жок, бул жерде бир аз элге түшүндүрүш керек. Алтынбек Турдубаевич айтылган сөз бизге арналган эмес. Ал ошол 21 депутат демилгечи болуп жазган 7%. Өздөрү спискага жазылып суроо бергенге жазылып турбадыбы? Ошого акап болуп атат. Силер демилгечи болуп туруп бири бириңерге суроо бересиңерби? Үнчүкпөй эле добуш менен чечиш керек болчу. Ал эми биз ушул 5 депутат биз ызылда ызычы көтөргөнүбүз бир гана, дагы кайталап коеюн, бир гана мыйзамды бузулбаш керек. Ар бир мыйзам чеги менен болуш керек. Эгерде добуш берүүгө койсок 5-7 десе 7 өтмөк эле, мен анда түшүнүп турам. Бирок мыйзам эгерде биз мыйзамды сактабасак, анда биз кимден мыйзам сакташты талап кыла алабыз? Кеп ушундай болуп турат да.
Бирок Алтынбек Сулайманов айтып атпайбы, регламентти качан бузбай жүрдүк эле депчи?
Бул эми эң чоң оору. Боло берет дегендей, боло берет инеңде, особенно кыргызда деген бекер чыгып барат да. Регламентти бир жерде бир бүтүрдү бузуп койсок, чекиттен ашып кетсек, ушу адатка айланып кетет да. Ушундай болуп калды.
Анда эң жогорку бийлик бутагы мыйзамдарга эмес, түшүнүктөргө байланып кадам таштап барат.
Айрым учурда ошо түшүнүктөр менен жашап калдык чын айтканда. Эми спикер өзүбүз жүгөрү кайтарбайбыз, лапша ийгизбегиле деп сүйлөгөндөн кийин ал сөздөр ал кишиге жакыныраак окшойт да. Себеби мен айтып атасыңар, эмнеге силер сиз пикирге эле жабышып атыңар? Пикирлик э? Мен ойлоп атам, мына сиз сөздү эмнеден баштадыңыздар? Депутаттарга сын пикир эң көп болуп атат. Быйылкы чакырылыштын айрыкча мен айтып коеюн. Буга салым кошкон спикерлер да болуп да. Спикер эгерде бул жерде ката кетирип койсо, бул жерде туура эмес сүйлөп койсо, бул эми кээ бир учурда тамаша күлкү болуп кетиши мүмкүн. Мен мисалы үчүн спикер орус тилинде жакшы сүйлөбөйт же кыргыз тилинде жакшы сүйлөбөйт деп эч качан ага баа бербейм да. Каалаганда сүйлөйбүз, аралаш болсо да сүйлөйбүз. Бирок мен капа болгон биздин спикерибиз окуп аткан кагаздын маңызын жакшы түшүнө албайт экен да.
Эгерде кайра бүгүнкү реалдуулукка келсек, мисалы азыр Кыргызстанда партиялар кризисте, ал тургай ошол 20 жылдык ири партияларда ыдырап бөлүнүп жарылганын көрүп атабыз. Анан жаңы партиялар деле бир кайсы бир идеянын айланасында бирикпей, кайсы бир кызыкчылыктарга байланып ошол кызыкчылыктардын торунда калып атышат. Ушул жагдайды эске алганда ошол сиздер талкуулап жаткан кызыл чеке болуп, шайлоо босогосо канчалык маселени чече алат да?
Жок, эми мындай да. Биз эки мыйзам деп атабыз. Биринчи мыйзам жанагы 5% төмөндөтүү боюнча. Ал партиянын түзүлүшүнө 9%, 5% чечилбейт эч качан, ал таасир бербейт. Ал бир гана партиялар кошулганга жол берет да. Баягы мажбурлап туруп баш кошконго жол берет 9%.
Бирок ошол мажбурлап баш кошуп атпайсызбы? Бирок кайсы партия болбосун, азыр шайлоонасында планы же болбосо программасы, же болбосо мындай көрөнгөсү жок эле бир түзүм катары кетип баратканын моюнга алыш керекпи?
Жок, эми ал мындай да. Табигый чыныгы мыйзам боюнча партия болуш керек. Партиялардын ортосу деген бул мына экөөбүздүн идеологиясы эки башка болуп күрөшүп талашып турушубуз керек. Элге чыкканда мен мынуну мондай кылып берем, мынуну мындай кылып берем деген убада бериш керек. Мен система өзгөртөм. Бизде бирдей эле козу карындай эле шайлоого аттанганда 3-4 ай болгондо бир кичинекей шаарда регистрация болгон 5 киши түзгөн партия шайлоого чыга калып 2 айда элдик болуп калат да. Башыбыздан өткөн да. Бизде Кыргызстанда саясий партия деген түшүнүк бир аз кыйшагыраак болуп калды. Биз жердешчиликке, тууганчылыкка, достулукка берип атабыз. Анан эң негизги, эгер президент көздү кысып коюп мына 7% окшоп мына партия жакшы деп койсо, мен кепилдик берем, баары ошо жака чогулуп калат да.
Азыр ирлешүү дегенде көбүнчө жанагы партиялардын биригүүсү эмес, көбүнчө баягы саясатчылардын ортосундагы сүйлөшүүлөр жөнүндө көбүрөөк сөз болуп атпайбы? Анан сиз ошол мандатты тапшырам дегенде ошол саясатчылардын арасынан Адахан Мадумаров ошол сиздин чечимди кубаттап, муну эрдик керек болсо ушундай кырдаалда ошол кажети жок деп чыгып кетүүнүн өзү эрдик деди да. Анан кайсы бир деңгээлде балким кийинки шайлоо жараяндарынабы ошондой биригүү, же болбосо бир мамиле түзүү деген сыяктуу божомолдор болушу мүмкүнбү?
Менде деле ушундай суроо берет, бирикпейсиңерби деп. Эми тактайын бириккенде аял менен эркек биригет, үй бүлө түзөт. Ал эми саясатта кызматташат деп коет да. Мен кызматташууга даяр болом да. Мен азыр партиянын жетекчисимин. Мен эч качан коммунисттик партияны тыштаган эмесмин. Эгерде шайлоого көрөбүз, мына мыйзам өзгөрүлсө шарт кандай болот, ошого биздин партиябыздын ичинде шарт кандай болот, биз кеңешебиз, балким барабыз партия шайлоого. Эгерде кокустан бара албай калсак, ар кандай себеп менен, анда башка бир кызматташууга даяр болобуз да. Себеби бизге деле бийликте биздин оюбузду жеткире турган, биздин программабызды айтып турган киши керек болот да.
Азыр ошо кайсы чек болбосун жана шайлоого баруу жөнүндө пикириңизди айтып кетпедиңизби? Анда сиздин азыркы мандаттан баш тартууңуз кайсы бир деңгээлде кийинки шайлоого эле даярдык катары кабыл алсак болобу? Мисалы Гескин сындалып жаткан азыркы депутаттардын шайлоолорунда өзгөчөлөнүп бир упай алуу аракетине да окшоп кетпейби?
Жок, кээ бир аналитиктер айтат, эми ушундай болуп атат. Эми кечирип койгула, 60га чыгып туруп мен 5 айлыктан баш тартканым, 5 айлык деген бул чоң эле айлык, менин айлыгым кудай шүгүр. Анан пиар ход кылганга мен жакшы түшүнүп турам. Пиар ходдун, бүгүн жасаган пиар ходдун бир айдан кийин унутулуп калат. Айрыкча маалымат тармакта жаңылык көп болсо бир жума жаңылык болот, андан кийин уже жаңылык болбой калат. Биздин жарандарыбыз бүгүн баалаган нерсени 6 айдан кийин эстебиз эстебей аны эч ким билбейт. Ошондуктан муну пиар код деп айткандан мен айтса айткандыр да, сырттан ушундай көрүнүшү мүмкүн. Мага анча мынча жигиттер сын пикирди айтып атыптыр. Эми аман эле болушсун, мен эмне деп айтам, ырчылар баштап сындап атат.
Шайлоого барасызбы? Шайлоого барасызбы?
Бара турган ойлообуз бар.
Бирок шайлоого азыркы эле парламенттеги отурган депутаттардын баардыгы тең барууга умтулуп азыр даярданып атышат. Анда ушул эле эгерде состав бара турган болсо, сиз кайра эле алардын арасында болууга макулсузбу?
Жок, 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 жок. Мен 4 жыл депутат болуп шайлоогам. Мен силерге анализди берейин. Ар бир шайлоо сайын 70% жаңыланат. Эң көп болгондо 70% жаңыланат, 30% гана калат. А бул шайлоодо канчасы калат? Аны эч кимди кепилдик бере албайт. Поэтому сиз ойлобоңуз, эгерде өтүп калсак, депутат болуп калсак, кайра эле ошо жок, кайра эле болбойт андай. Жаңы курам болот.
Социалдык тармактарда азыр баарынан тажадым деген флешмоб акциялары башталганын, анда көпчүлүк ошол коррупцияга каршы чыныгы күрөш жүрбөгөндүгүн, бийлик бутактарында сабатсыз, билимсиз адамдар көбөйүп кеткендигин, кыйналгандар азыр керек болсо ошол молдолордон кеңеш сурап, ошол алар башка идеологко айлангандыгын сындап жатышат да. Анан сизди азыркы коррупцияга каршы күрөштүн абалы канааттандырабы Кыргызстанда жүрүп аткан? Жүрүп атабы?
Мен күткөндөй болбой жатса да, бирок болуп атат. Эң жөнөкөй мисал Алмазбек Шаршын Шатанбаев азыркы президентке эң жакын адамдардан. 1995-жылдан бери чогуу үзөңгүлөш болуп булар чогуу жүрүшкөн. Анан ушундай камакка алып барганы, жоопко тартканы, мындан ашык бирдеме кылыш кыйын. Президенттик кызматка ал көмөк көрсөтүп, жеткирип туруп, батасын берип, төшүнө президентти бергизгенден кийин андан кийин 6 ай чыдап туруп, кийин жанагы коррупциялык статья менен жоопко тартылган бул чоң кадам деп эсептеш керек.
Сиз Атамбаев деп атпайсызбы? Бирок ошол бийлик учурунда деле жүргөн коррупциялык иштерге канчалык азыр туура баа берилип атат да? Мисалы декларациясында көрсөтүлбөгөн байлыктарды чогулткан, мамлекеттик кызматта иштеген жарандардын акыбалы.
Түшүнүп турам. Жарандардын арасында эң азыр популярдуу кыймыл мамлекеттик кызматта иштеп туруп чоң байлыкка ээ болгон адамдардын байлыгын тартышыбыз керек деген. Бирок ал урандай караганда адилеттүүгө эле окшоп турат. Бирок андай принцип менен барсак, анда 100 жыл мурда октябрь 1917 жылы социалисттик революция болгондо ошондо бир урандар ушундай болчу эле да. Ал мезгилде эл чарчап тажап өтүп ушу байлыкты кедейлерге көңүл бурбай эзип аларды май талкан кылып пайданы көргөндө жыйынтыгында ошондой жеткенде азыр да ошондой көрүнүштөр болуп турат. Эгерде абдан туура айтып атат кээ бир адамдар, мамлекеттик кызматты өмүр бою иштеп завод фабрикаларга ээ жетсе анда жок дегенде бир түшүндүрүп бериш керек да, кантип болгон, кайсы айлыкка.
Мисалы Аскарбек Шадиевдин бул күндөрү
Аскарбек Шадиевдики мен билбейм, ал жерде Аскарбек Шадиевдин мүлкүн мен эсептеген жокмун.
Мен анын маалымат иретинде айтып коеюн, тиги аялына азыр кылмыш иши козголуп ошол жанагы иликтенип атпайбы, мисалы декларациясында көрсөтүлбөгөн мүлктөрү боюнча кылмыш иши козголуп атат деп. Бирок ал аялы дагы өзү дагы Кыргызстанда жок. Буга чейин журналисттер ошол эле мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп байып ошол коррупцияга шектелген деген жарандары, мисалы ошол эле бажы кызматынын төрага орун басары Матраимов боюнча, андан кийин депутат болуп жүргөн Абжалиевдин ошол жанагы туугандарына тийиштүү мүлктөр жөнүндө иликтөө материалдарды чыгарышкан. Бирок алар боюнча эмне үчүн маселе мисалы каралган жок дагы? Бирок тандалма эмеспи анда булчу? Анда саясатчылардын баарына эле ошондой берене менен иш козгош керек беле? Эгерде Шадиевдин мисалы менен кете турган болсок,
социалдык тармактар деген бул биз акыркы учурда ушул баягы сөзсүз ал жерде жазылган чындык эмес, сөзсүз ал жерде көрсөтүлгөн чындык эмес. Анан эң негизги ал жерде жазылган нерсе кылмыш ишти козгогонго, тергөгөнгө негиз болбойт. Болушу мүмкүн эгер кааласа, же болбойт.
Анткени текшерүү иштеринин жанагы узарганы
жөнүндө да,
мисалы күч түзүмдөрү абдан узакка чейин
мурда текшерүү иштери узак болот да. Мисалы үчүн бирөөнүн мүлкүн кантип текшерет? Эгерде менде завод фабрика болсо, аны көрсөтсө болот. Мына завод мынча турат, ал мезгилде мынча айлык болгон, кантип тапкан? А мен эгерде 40 жылдан ашык иштеп атсам, персоналдык пенсионер болсом, тиричилигим болсо, мен бир аз окшотом да, мен баары бир көрсөтөм. Ар бир кумукка чейин айтып бере алам да каяктан болгон.
Ошо бийликке коомчулук, журналисттер жок дегенде көрсөтүп берип жаткан айрым фактылар да жетишсизби? Мисалы ошолор иликтениш керекпи? Иликтенип баа бериш керек да, же айыптуу, же айыпсыз?
Бардык учурда эмес. Мисалы үчүн мына силердин ыйык жериңерде азаттыкта отурам. Силер бир жыл мурда баштаган жана Матраимовго байланыштуу 700 миллион дегендер калп болуп чыгып атат да. 700 миллион чыккан эмес да Кыргызстанда.
Эмне үчүн калп эмес? Ал жердеги акча
эмес Кыргызстанда.
Акча адалдоо жөнүндө сөз болуп атат да. Ал жерде абдан көп факты. Мисалы ошол жерде 6 миллиард сом жөнүндө канча фактылар чыкты?
700 миллион бюджеттен бул түшө турган акчаны кетти деп маалымат берген. Ал туура эмес маалымат.
Ал которулган акчалардын негизинде бюджетке түшө турган акчалар жөнүндө сөз болуп атпайбы? Бул жерде түшүнүктөр алмашып калып атат да.
Жок, таласпай эле коелу. Мен айтып атам, кээ бир учурда социалдык тарматтарга жазылган бир аз туура эмес, же сом долларга айланып кетет, аны текшериш керек. Ал эми жеке мамлекеттик кызматкерлер кылган иштери боюнча албетте тийиштүү органдар караш керек, ал үчүн бизде бар. Мен ал толук карап атат, жетиштүү деп айта албайм, андай ойдон алыспын. Бирок мен кандай болсо да айтып атам, айрым учурда коррупцияга каршы күрөштү мына өзүнүн жакын досунан баштаса, эгер ушундан уланып кетсе, анда күрөшүп атат деп бир киши жөнүндө айта алабыз. А бирок система күрөшүп атат деп мен аны айта албайм. Себеби биз система күрөшүш үчүн биз мыйзамдарды өзгөртүшүбүз керек. Биринчи кезекте уруксат бере турган мыйзамдар жок болуш керек, азыраак болуш керек да.
Бирок өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп декларациясында көрсөтүлгөн байлыктарын түшүндүрүп бере албаган жарандарга карата мисалы мамлекеттин позициясы болуш керекпи?
Туура, абдан туура айтып атасың. Мындай сырттан караганда эң туура суроо да. Сен өмүр бою мисалы 120 000 сом инженер айлык алып иштеп иштеп анан кантип заводду алдың деген сөз. Бирок унутпагыла, эки жолу Кыргызстанда финансылык амнистия болгон. Эки жолу Данияр Үсөнов болгондо, андан кийин болгон. Бир айга, бир айда жарандар барып калган мүлкүнүн байлыгын декларация кылып мынча миллион сом төлөп коет, болду, кутулган. Ал амнистия көп кишинин тосуп турат, ошол амнистия. Бул болгон иш. Ошондо менин эсимде бар, Данияр Үсөнов айткан, ушуну кабыл алсак бүт байлар декларация кылып алса, мындан ары төлөп кетет деп. Мен айттым, андай болбойт, төлөбөйт. Азыр ошондой декларациялар бар болушу мүмкүн, министерство юстиция нотариустарда бар. Бирок текшериш керек, караш керек. Абдан туура айтып атат. Бул жөнөкөй адам айтат. Мына мен досум таможня өмүр бою иштеп жүрүп 5-6 фабрика заводдору бар деп кантип чыгат ал? Туура, маселе бар, текшериш керек.
Коррупцияга шектелгендерди бийлик текшерип, ак же көк суроо жаралбагыдай жагдай түзүлгөндө гана коомчулук ишенет да, туурабы?
Биз экөөбүз коррупция дегенибиз менен коррупционер же коррупционер деп аны ким белгилейт?
Укук коргоо органдары баа бериш керек
деп. Сот гана, башка эч ким. Башкалар ушундай ой бар депчи. Сотко жеткенде алар чекит койгондо мына коррупционер деп чыгат. Ага чейин коррупцияга малынган деген маалымат деп болушу мүмкүн. Бул өтө кыйын нерсе, себеби соттордун реформасы кандай аткарсак деле ийгиликтүү болбой атат 30 жылдан бери.
Бизде азыр мамлекет башчыларында бийлик башында жүргөндөрдө мындай мамлекетчил деген аң сезим бар го, мамлекетчилдик?
Пока азырынча жетишпейт да. Бар, бардыгында эмес, жетишпейт. Мамлекетчилдик деген түшүнүк жоголуп баратат. Биз бүгүн илгери мамлекеттик көз карашы бар деген болордон чоң бийик мындай баа болчу да, анда акыркы жылдары мен укпай калдым мындай колдонгонучу. Биз майдаланып баратабыз да, майдаланып баратабыз.
Сизге чоң рахмат, биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биздин бүгүнкү студиянын коногу Эскак Масалиев болду. Программаны мен Азада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио чыгарылышын уктуңуз.
Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Бул эл үнү программасы болду экен.
Угуп жатасыз.
Алло, бул эл үнүбү? Мен силерге кайрылганымдын себеби эл үнү программасына түштүмбү? Мен жардам сурайм.
Менде бир көйгөйлөр болуп атат да, ошону силер арткылуу.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Айлыгым 5 миң 400 сом. Үч баланы жалгыз бакам.
Эл менен иши жок. Отчет бергенде
садиктен эле баштап көп коррупция, мектептен
кырым фирминин группалары иштеп атып, жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калатат.
Бул элдин үнү, жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Балам эмне кызынар деп чырылдап ыйласаң,
балама боорун алмаштырганга жардам.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755. Ошентип Азаттык радиосунун жарым сааттык дагы бир берүүсү аяктады. Бишкек студиясынан эфирди мен Эрнист Нурматов сунуштап жатам. Үн режиссер Максат Ахматжан уулу. Берүүбүз алдыда дагы уланат.